10. února 2021, vážení diváci, bude sněmovna Českého parlamentu znovu projednávat dvě velmi důležité novely. Novelu insolvenčního zákona a novelu exekučního řádu. Obojí může významně ovlivnit budoucnost exekucí v České republice, zejména podobu exekučního schématu, které dodnes drží v šachu zhruba 720 tisíc občanů České republiky a celkově je stále vymáháno přes 4 miliony exekucí. Je to problém, který je trvalý, který je dlouhodobě neřešený a my se mu v Britských listech dlouhodobě věnujeme. K dnešnímu rozhovoru jsme proto pozvali Daniela Hůleho z Člověka v tísni, jenž je vedoucím programu kariérního pracovního poradenství. Je to jeden z předních odborníků na problematiku exekucí v České republice. Dobrý den, Danieli.
Tak toho 10. února se budou projednávat dvě zásadní normy. Jednak je to úprava pravidel exekucí a potom úprava pravidel oddlužení, insolvencí. U těch insolvencí jde o implementaci směrnice Evropské unie, která jednoznačně stanovila, že oddlužení pro podnikatele, včetně živnostníků, nesmí trvat díl než 3 roky a to osvobození od závazku nesmí být podmíněno podílem splacených dluhů. To vytyčilo nějaký rámec a v současné době je vlastně jakoby na stole novela insolvenčního zákona, která má část této směrnice implementovat s tím, že tato směrnice to rozšiřuje i na spotřebitele. Věřitele a různé jiné subjekty argumentují proti tomu rozšíření na spotřebitele, protože o tom ta směrnice explicitně nemluví. Jakože to jde nad rámec té směrnice, na druhou stranu si musíme uvědomit kontext, v jakém to v Evropském parlamentu vznikalo. A vznikalo to z toho důvodu, že naopak ta směrnice měla ambici přiblížit podmínky podnikatelů a jejich oddlužení k podmínkám spotřebitelům. Na západ od nás prakticky není žádná země, která by měla tak přísné oddlužení pro spotřebitele, jako máme v Česku. A zároveň je zmíněno v té směrnici, že by se mělo myslet na slaďování právě s pravidly pro spotřebitele. Takže to je jedna norma, ta je naprosto zásadní ze dvou důvodů. Jednak z toho důvodu, že je to jediná cesta, jak vyřešit opravdu rozumně ty 4 miliony, o kterých tady jste Bobe mluvil, 4 miliony exekucí, 4,5 milionu exekucí, kdy z toho několik milionů jsou exekuce z doby, kdy opravdu byly naprosto nemravná pravidla pro poskytování úvěru, z půjčky 10 tisíc mohlo být 500 000. To všechno se s námi táhne. A zároveň je to důležité proto, aby zde byla nějaká rozumná cesta pro lidi, kteří v důsledku covidové krize zbankrotují.
Ptám se jenom, jestli by v případě schválení této novely došlo i k nějaké zpětné účinnosti. To znamená, jestli by exekuce, které trvají déle než 3 roky, tak by prostě byly anulovány. Nebo jestli by došlo k nějakému jinému řešení těch dlouhodobých.
Ne. Ve chvíli, kdyby to vstoupilo v účinnost, tak by lidé mohli podávat insolvenční návrh a do toho insolvenčního návrhu by samozřejmě mohli zahrnout jakkoliv staré dluhy, klidně 10 let staré exekuce a pak by běželo to 3leté oddlužení. Aby jsme si to nepletli s amnestií, jak vlastně záměrně někteří věřitelé nebo vymahači dluhů spíš se snaží navodit zkratku, že to je nějaká dluhová amnestie. Ne, to není dluhová amnestie, člověku prostě bude zpeněžen jakoby veškerý majetek, zároveň bude muset 3 roky splácet poměrně v tvrdém režimu. Insolvenční srážky jsou vyšší než běžné exekuční srážky. Takže to skutečně není žádná procházka růžovým sadem a není to amnestie, ale co je důležité, že ta nová pravidla by se nevztáhla retroaktivně na již běžící oddlužení. To znamená, pokud někdo i 5 dní před účinností toho zákona podá oddlužení podle starých pravidel, tak ten pojede až do konce podle starých pravidel. To je víceméně na tom panuje nějaká širší shoda. A druhá zásadní norma je úprava pravidel exekucí. Tam těch změn je opravdu celá řada a ve většině případů jde o změnu pravidel pro futuro, to znamená, jak budou přidělovány exekuce a tak dále. Záměrem ani té novely, která tam teď je, není masivní přeskupení stávajících exekucí, je tam nějaká humanizace mobiliárních exekucí, aby prostě probíhaly víc fér. Jsou tam nějaké návrhy a pravidla pro ukončování starých exekucí za nějakých podmínek a hlavně, jak mají vznikat exekuce nově, jak se má věřitel vybírat. Takže to je jakoby druhá množina těch změn. Obě dvě jsou zásadní a obě dvě mají trošičku jiný dopad právě v tom svým zaměření.
V rámci novelizace exekučního řádu se velmi často mluví o jednom zásadním prvku, a to je takzvaná teritorialita exekucí. Mohl byste přiblížit, o co jde?
Exekuce u nás mají celou řadu nějakých základních problémů. Kdybych to měl velmi zjednodušit, tak jedním z opravdu zásadních problémů je, že existuje klientelistický vztah mezi věřitelem a exekutorem. On si vybírá toho exekutora a když ten exekutor mu nebude povolný, tak si vybere prostě jiného exekutora. To samozřejmě vyvíjí tlak na ty exekutory, aby a mění to jejich chování vůči dlužníkům, vůči tomu, co všechno si dovolí. Vede to další spolu s tím velmi úzce spojený aspekt je, že to přirozeně vede k tomu, že jestliže máme v Česku průměrně 5 exekucí na jednoho člověka v exekuci, tak máme 4,5 exekutora na jednoho dlužníka průměrně. To ukazuje jakoby absurdnost systému, zatěžuje to zaměstnavatele, celé okolí, zvyšuje to samozřejmě náklady vedení toho řízení. Pokud vůči jednomu dlužníkovi 5 exekutorů vymáhá 5 dluhů, tak celou řadu úkonů musí dělat jakoby opakovaně, zatěžuje to samozřejmě i toho dlužníka, protože tam se si ty exekutoři podávají dveře a tak dále. Takže toto je opravdu velký problém v kombinaci s tím, kolik těch exekucí my v Česku máme. A tohleto, vlastně oboje dvoje, má řešit právě návrh té teritoriality. A ta teritorialita není úplně přesná, protože tam víc než o to teritorium jde o narušení toho klientelistického vztahu. A v současné době ty návrhy na zavedení teritoriality se pohybují v tom, že by zůstal systém soukromých exekutorů a změnila by se pravidla, za kterých si mohou věřitelé ty exekutory vybírat. Když se ale podíváme do Evropy, tak v Evropě existují dva obvyklé modely. Zhruba polovina zemí má státní exekutory a polovina zemí má soukromé exekutory. Ty země, které mají soukromé exekutory, tam si většinou ten věřitel může vybírat, byť někdy v omezeném teritoriu, ale mezi více exekutory. A tam, kde jsou státní, tam se samozřejmě věřitel nevybírá. Pak jsou tu dvě země, Slovensko a Maďarsko, které mají model soukromý exekutor bez možnosti výběru ze strany věřitele. Tenhle ten návrh by samozřejmě řešil oba dva ty problémy, o kterých jsem před chvílí mluvil. Já si kladu ale otázku, jestli není lepší kouknout se na ty nejúspěšnější země v Evropě, nejvyspělejší země a nejbohatší země, které mají státní exekutory a nenastavit otázku prostě, jestli když se tak dlouho věřitelé a velcí exekutoři brání změnám pravidel, jestli prostě nezavést státní exekuce. A jestliže máme dnes úspěšnost v exekučním řízení 20%, tak u těch státních to nebude o moc nižší, dokonce si myslím, že to může být vyšší. Takže to jsou vlastně jakoby základní atributy toho změn, ale to, co je teď navrhováno, o čem se bude hlasovat ve sněmovně, je vlastně jako zachování soukromých exekutorů, ale zabránění volného výběru a věřitel by si mohl vybírat jenom v rámci, respektive přiděloval by to kraj, a automaticky, když už někdo nějakou exekuci má, tak nová exekuce by napadala k tomu exekutorovi, který tu exekuci vede. Což by samozřejmě vedlo k tomu, že výhledově budeme mít systém, že vůči jednomu dlužníkovi dluhy vymáhá jeden exekutor, což je samozřejmě racionální.
Situace v České republice je taková, že velké procento exekucí drží v rukou zhruba 20 exekutorských úřadů v České republice, což vlastně přitakává tomu, že existuje skupina exekutorů, kteří jsou vůči věřitelům ve vymáhání exekucí náklonnější a tím pádem jsou tedy aspoň podle této logiky častěji vybíráni. Je to tak?
Jo, to tak je. Ono to dokonce, ten poměr bude ještě možná brutálnější. Opravdu se postupem času jakoby fakt proměňuje profil toho trhu. A mezi novými exekucemi velmi význam, jako každý rok se zvyšuje koncentrace těch několika velkých exekutorských úřadů. Myslím si, že výhledově ono to nebude výhodné asi ani tak pro věřitele, protože až posílí pozice několika exekutorských úřadů do té míry, že vlastně jako z těch 150 reálně bude exekuce, ten trh ovládat, prostě dejme tomu 10 úřadů, tak může nastat jistý oligopol, kdy oni se prostě už dohodnou sami v tvrdším postupu vůči věřitelům. Že například jeden z benefitů pro věřitele, velké věřitele, dnes je, že si exekutoři neříkají o zálohy na vedení exekuce. U malých věřitelů, kteří si vymáhají jedno třeba dlužné nájemné nebo jeden dluh, tak tam si klidně exekutoři o to řeknou, ale právě proto, když přijde banka, pojišťovna, mobilní operátor, tak prostě pro ty exekutory je samozřejmě strašně lukrativní, pokud si tento věřitel je bude vybírat a bude jim dodávat 10 000 pohledávek a pak jsou ochotni jít opravdu jakoby neuvěřitelně daleko v tom, co pro toho věřitele udělají.
Vy jste zmiňoval i, řekněme, roli zaměstnavatelů a jejich pozici v současném řešení exekucí, kdy jsou zatíženi velkou administrativou, což je spojeno často s tím, že na jednoho exekuovaného člověka připadá několik exekučních úřadů, s tím pádem se ta administrativa násobí. Má to další vlastně kolaterální efekt, který spočívá v tom, že lidé, kteří mají na sobě několik exekucí, tak jsou hůře zaměstnavatelní pro zaměstnavatele a zároveň mají potřebu své příjmy neevidovat, tím pádem je nepodrobovat se těm exekučním pravidlům, takže vlastně stát na tom ztrácí několikanásobně. Já se chci zeptat, my jsme s kolegou Háblem řešili zapojení zaměstnavatelů do většího tlaku na prosazení změn v řešení exekucí. Podařilo se v téhle věci, řekněme, shromáždit dostatečně silnou lobby zaměstnavatelů, kteří by řekli, my chceme ty exekuční problémy řešit, protože nás to zatěžuje?
Ano, tak to se, myslím, Radkovi Háblovi podařilo, že skutečně na stranu podporovatelů změn pravidel v exekucí získal významné hlasy ze strany zaměstnavatelů. Jenom se ukazuje, že ta síla těch zaměstnavatelů a zástupců zaměstnavatelů je neskonale menší, než je síla těch například velkých exekutorů a velkých věřitelů. A to jsou dva opravdu velmi silné zájmové skupiny, které ve chvíli, když se spojí ten jejich zájem, tak ta synergie je ohromná a proti tomu lze dělat opravdu v současné poslanecké sněmovně strašně málo.
Ti velcí věřitelé, o kterých jste mluvil, jako jsou banky nebo jako jsou mobilní operátoři a další, u kterých se shromažďuje velké množství nezaplacených pohledávek. Jaký je jejich současný postoj k té věci?
Ve vztahu k teritorialitě je samozřejmě negativní ten postoj, protože z jejich pohledu je to racionální, aspoň v krátkodobé perspektivě, že to je negativní. Tam oni mají dvě jakoby základní potíže. Jednak jim to zkomplikuje administraci toho vymáhání, protože takhle oni jsou dohodnutí třeba se třemi exekutory, těm dávají portfolium pohledávek, záměrně ho dávají tak, aby strukturálně bylo to portfolium podobné, aby mohli sledovat, jak jsou ty jednotliví exekutoři úspěšní, a když se ukáže, že jeden je méně úspěšný, tak hledají jakoby nějakého náhradníka. To je jedna věc, a pak právě v tom, že jakoby oni si mohou vybírat toho exekutora, tak vede k tomu, že ten exekutor se může přetrhnout. Což se nejvíc, ono těch oblastí, kde ten exekutor může vlastně jakoby konkurovat si, není tolik. Máme několik typů exekucí, u srážek ze mzdy je to jednoduché. Tam prostě se přihlásí exekutor, je sráženo v jeho prospěch, pak se řadí do fronty další exekutoři a postupně se uspokojují. Účtu, tam to je obdobně, exekutor si obstaví účet, stáhne si peníze z účtu. Ale nejklíčovější vlastně jakoby typ exekuce je takzvaná mobiliární exekuce, kdy exekutor prodává movitý majetek toho dlužníka a tam vlastně dochází ke kontaktu mezi exekutorem a dlužníkem, osobnímu kontaktu nebo vykonavatelem, a tam vlastně je vyvíjen vlastně až z mýho pohledu až vlastně vydírací nátlak na toho dlužníka, který je vystaven tomu, že buď to sežene do druhého dne 10 000 například korun jednorázově a pak bude pravidelně platit nějaké částky, anebo ten exekutor mu všechen majetek odveze. On říká, já mu vám všechno odvezu. To, že tam jsou samozřejmě limity, co lze odvést, to my víme, ale většinou to nevědí ti povinní, ti dlužníci. To znamená, oni jsou vystaveni velkému psychologickému nátlaku a pod jeho vlastně silou oni nakonec někde schrastí ty peníze. Půjčí si v rodině, půjčí si u lichvářů a dají ty peníze. Takže najednou tenhle ten exekutor, který se snaží jakoby přetrhnout ve prospěch svého klienta, to znamená velkého věřitele, tak najednou dokáže z toho dlužníka vytáhnout peníze, který by exekutor, který vymáhá striktně podle jakoby, práva bez psychologického nátlaku silného, tak by nevymohl. Takže tohle to je přesně ta jejich konkurenční výhoda.
Ten návrh na, řekněme, teritorialitu exekutorů, jeden ze zásadních, byl předložen tehdejším složením Senátu v roce 2014. Je to 7 let, po které vlastně se nepodařilo během několika působností několika vlád sněmovně projednat ten návrh a dojít k nějakému posouzení či schválení. Kdo jsou ti političtí, největší političtí odpůrci změn v řešení exekucí?
Jak říkám, tady je hrozně důležitý ten prvek, že tu je zájem věřitelů a zájem exekutorů. To znamená dvě silné zájmové skupiny, které nemají úplně totožný vliv a strukturu toho vlivu mezi těmi politiky. Takže máme skupinu ideových odpůrců této změny. Mezi ty bych asi vypíchl ODS. Je tady nemalá část lidí, kteří si myslí, že vůči dlužníkům je ten systém moc benevolentní a že jsou věřitelé jakoby ti chudáci. Skrze poměrně jakoby přímou linku mezi některými velkými exekutory a některými členy hnutí ANO je vlastně ta vazba silná. A díky tomu, že prostě hnutí ANO má klíčový hlas v té poslanecké sněmovně, spolu s tím ideovým odpůrcem mají většinu v té sněmovně, tak prakticky není možné prosadit žádnou změnu. To nemluvím o komunistech, kteří vlastně nikdy pořádně nebránili chudé. Opravdu je to teď primárně o ANO a o ODS. A ANO se v tuto chvíli vlastně jakoby těm změnám není nakloněná.
To byl Daniel Hůle, vážení diváci Britských listů. Doufejme, že se sněmovna vezme rozum do hrsti a podaří se ve druhém čtení poslat změny insolvenčního a exekučního zákona dále. Děkuji vám za rozhovor a s vámi se těším příště u dalšího rozhovoru Britských listů.
Moc děkuji za pozvání. Naschledanou.